Burkina Faso, kalafili min tun kɛra novembre kalo tile 22 san 2020 tɛmɛnen n'ale tun kɛra sababu ye ko fasodenw ka jamanatigi kura sugandi ani ka wasaden bulon bayɛlɛma ale kuncɛra. Cikɛda min tun ye nin kalafili in ɲɛnabɔ n'an ko CENI, Commission Nationale Electorale Indépendante, ale ye nin jaabiw di. Jamanatigi kɔrɔ Rokuma Christian Kabore, ale le ye sebaaya sɔrɔ ni tako kelen ye.
Kabore Rok Christian Ma, 1,654,982 voix, soit 57,87%. Monsieur Kabore Rok Christian Marc est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du FASO.
Monsieur Nieton Ahmed Barik Makanye, n'allez qu'à la fin de la voie racontée. Ale ka kuma banni kɔ Rokuma Christian Kabore n'ale ye fanga sɔrɔ o tun ye ale sɔrɔ a ka politiki jɛnkulu lu kɔnɔ a ye a kandi maa minnu ye ale wote. N ka kuma tako fɔlɔ la n bɛ fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn di fasodenw bɛɛ ma minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛɛ bɛ jamana kɔ kan u sera ka u fara ɲɔgɔn kan cogo min na ani o ye danaya min la an ka demokarasi kan. Kalafili min kɛra an fɛ yan ale kɛra dankanabaliya de kɔnɔ nka kalafili kɔnɔ dɔw bɛ sebagaya sɔrɔ dɔw fana tɛ sebagaya sɔrɔ nka o ti man kan ka to an ka fɛɛrɛkɛyɔrɔ janya ko an bɛɛ ye bukinabɛw de ye ani ko an bɛɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bukina faso min kɔnɔ a ka di bɛɛ la. Kalafili ɲɛnabɔbagaw kɔni ye u ka latigɛ ta nka nin t'a banni ye sabula minnu ma jɛni nin latigɛ nin ye olu bɛna se ka gɛrɛ kiiritigɛlaw kɔrɔ yaasa u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lɔn ni yuruku yuruku ma caya nin kalafili nin senkɔrɔ. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.